Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերն են, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, համարոտային ամենի մասին ինչ կլսեք առաջիկա րոպեներին։ Ներքաղաքական աղմուկ, դաշնակցականները հայտարարում են, հանրապետականները փակագծերը չեն բացում, ԲՀԿ-ն հրաժարվում է խոսել։ Ովքեր, ինչու և երբ կմիավորվեն ներքաղաքական վերադասավորումների քաղաքագիտական կանխատեսումը։ Հրադադարի ռեժիմը դարձյալ խախտվել է իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Բաքվի ջարդերի քրոնիկոնն ու Հայաստանի արտաքին քաղաքական մարտահրավերները։ Գրկեք իրար, գրկախառնության օրվա հոգեբանական նշանակությունը։ Հիմա այս ամենի մասին առավել հանգամանալի։ Արդեն 2 օր է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում խախտված է, ասենք այսպես, հարաբերական անդորը։ Դաշնակցությունը բոլորից շուտ հայտարարեց, թե նախագահն առաջարկել է, իրենք էլ բանակցում են կոալիցիա ձևավորելու հարցով։ Կոալիցիան կձևավորվի մինչև 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները, թե այդ ընտրություններից հետո հիմա ոչ ոք չի շտապում ասել։ Պարզ է մի բան, դաշնակցությունը կարծում է, որ իշխանության հետ համագործակցելու դեռ 3 տարի առաջ հայտարարված 7 պայմանները գրեթե կատարված են, ու հիմա այլ բան չի մնում, քան համագործակցելը։ Դաշնակցականներն այս օրերին շատ պահանջված են, բայց միշտ չէ, որ պատրաստ են պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մեր դեպքում առաջարկ արվեց իրենց տեսակետներն առավել մանրամասն լսել Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության Երկրի հարցազրույցից։ Այստեղ նախորդային հյուրեր Հոյիդա բյուրոյի անդամ Հրանտ Մարգարյանը։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։
Եղել է նախագահի կողմից մեզի առաջարկություն, եւ այդ առաջարկության շուրջ եղել է սկզբնական խոսակցություն։ Դա բանակցությունը, բանակցություն չի, բանակցության նախնական փուլը, դրա վրա չեմ կենտրոնանում, կարծում եմ դա կարևոր է, չի երկրորդականը, դեռ վաղը որևէ վերջնական բան ասել։ Անընդհատ խոսակցություն եղել, որ դաշնակցությունը պետք է կոալիցիա վերադառնա, կոալիցիա է վերադառնում, այս խոսակցությունը միշտ եղել է, եւ մենք միշտ ասել ենք, որ այդպիսի բան չկա, եւ իսկապես չկար, դրա համար ասում ենք չկա, իսկ երբ արդեն կա, մենք շտապեցինք մի օր շուտ ասել ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, որ մենք իսկապես իր նկատմամբ բաց ենք։ Այն օրը, որ մենք կոալիցիան թողեցինք, ինչև այսօր մեզ տարբերություն կա։ 100-ամյակ է տեղի ունեցել, 100-ամյակի հարչակագիրը որտե գրվել, որ ինչ որ ուղղության մասին է խոսում, ինչ որ մեկ նոր ուղղության մասին է խոսում, սահմանադրությունը փոխվել, որտեղ հիմնական ջադագովը այս նոր սահմանադրության եղել ենք մենք անցած 20-25 տարիների ընթացքում։ Բոլոր այն կետերի մասին եւ առանց բացառության բոլոր այն կետերի մասին, որ մեր կազմակերպության կողմից խնդրու առարկա էր, միայն թողնելով դիպլոմատիկ հարաբերություններ ստեղծել Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու մասը, դա տեղի ունեցավ։ Հետո նախագահի մի շարք կարևոր ելույթներ տեղի ունեցավ։ Մեր տեսակետն է, որ հաջողել է, մեր տեսակետն է, որ նոր սահմանադրություն է դարձել, խորհրդարանական համակարգը դաշնակցության պահանջն է եղել։ Մենք ես դրանով վարձահայտուց ենք եղել, եթե հարցը կարելի այս իմաստով նայել։ Իսկ այլապես դիտել ես ամեն ինչը վարձահայտուց լինել այս տեսակ հարցերով, կարծում եմ, որ անարդար մոտեցում է, ճիշտ մոտեցում չի, մենք չել մեջ անբարոյականություն կա։ Մենք քաջ գիտակցում ենք, որ 2017 թվականից հետո է, որ կոալիցիան իմաստ ունի։ Երբ հավանական է, որ ստեղծվի վիճակ, որ կուսակցությունները միմյանց պետք ունենան, այդ գործակցությունը երկկողմ անհրաժեշտ չուն լինի, այդ ժամանակ կոալիցիան իսկապես իրականը եւ արդյունավետ էլ կարող է լինի։ Մենք գիտակցում ենք, որ այսօր այդպես չի, այսօր այդ պայմանների մեջ չենք մենք, բայց կա մի բան, ինչի համար ենք գիտեք, մենք կոալիցիայի մասին դեռ չենք էլ մտածել, որ կոալիցիա կմտնենք անպայման, թե չենք մտնի։ Հարցը սա է, ասի, իսկապես նախնական փուլում ենք։ Բայց նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ կմտնենք, ինչի համար կմտնենք, կամ այդ համագործակցություն ասվածը ընդհանրապես ինչ է։ Մենք սահմանադրության փոփոխության համար ամեն ինչի կթափել ենք։ Նախագիծը մշակելու հարցում, ժողովրդին բացատրելու հարցում, ռեֆերանդումին կազմակերպված մասնակցելու առումով։ Բայց սահմանադրությունը ընդունվել է, բայց այդ սահմանադրությունը պետք է կյանքի կոչվի, այդ սահմանադրությունը պետք է իրականություն դառնա, օրենքներով պետք է դա գործող սահմանադրություն դառնա։ Մենք այս փուլում չենք կարող մի կողմ քաշված լինենք, մի կողմ էլ ուզենան մեզ հրեն, մենք չենք կարող մի կողմ քաշվենք։ Մենք կառավարության կազմում մեր մասով կարողացանք բան փոխել, կարողացանք մթնոլորտ փոխել։ Բացարձակ այմաստով չէ, որտեվ ասեցի, այդ մեր հնարավոր կաշկանդումները մեծ էր, բայց մեր չափով, մեր կշիրով կարողացանք ինչ-որ դերակատարություն ունենալ։ Մի շարք բաներ բնականաբար չեմ ուզել ասեմ, որտեվ կասեմ, ես հանգրվանում ճիշտ չի, տեսակ հարցեր չեն քննարկել։ Ոչ, դեր նման հարց գոյություն չունի, դեր նման քննարկում գոյություն չունի, նույնիսկ մեզ մոտ էր տեսակետները բյուրեղացած չի, մենք դեռ ներքին քննարկումի մեջ ենք, այսինքն դժվար է դրա մասին այսօրվանից խոսել, բայց բնականաբար մենք ուզենք, որ կարողանանք դերակատար դառնանք փոփոխությունների պրոցեսում։
Ըստ որոշ լրատվամիջոցների, Հոյդայի հետ բանակցությունները մեկնարկել են դեռ անցած տարեվերջին, դեկտեմբերի 30-ից սկսած։ Ըստ դրանց, դաշնակցականները 3 նախարարական ու 3 մարզպետական պորտֆելների ակնկալիք ունեն։ Իրենք, դաշնակցականներն, այս մասին առայժմ չեն խոսում, լուր են այս մասով նաև հանրապետականները։ Այն, որ դաշնակցականները կոալիցիա կազմելով այսպես թե այնպես կստանձնեն որոշ գերատեսչությունների ղեկը, այնուամենայնիվ քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները չեն հերքում, բայց սա արդեն բոլորովին այլ համատեքստում են ներկայացնում։ Լսենք ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանին։
Այս կոալիցիան պետք չի դիտել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ձևավորող քաղաքական ակցիան։ Ես այդպես չեմ մեկնաբանում, ես մի քիչ այլ կերպ եմ մեկնաբանում, կասում եմ, հիմնական քաղաքական դրդապատճառները դրանում են կանոն։ Բանն այն է, որ սահմանադրական հանրաքվեով կամ սահմանադրության նոր սահմանադրության փոփոխություններով հանրային կյանքը որակապես նոր հուն տեղափոխելու հնարավորություն եւ քաղաքական անհրաժեշտություն է ձևավորում։ Եթե կուզեք, նույնիսկ հանրապետության զարգացման պատմական ուղին փոխելու, ավելի այսպես ասենք, կանխատեսելի, հասկանալի դարձնելու հնարավորություն է առաջանում։ Հիմա այդ պատմական պատասխանատվություն կամ քաղաքական առաքելությունը ստանձնեցին ըստ էության երկու կուսակցություններ։ Հանրապետականը, որ հանդես եկավ համագրական բարեփոխումներով, եւ դաշնակցությունը, որ անմիջապես համաձայնեց կոնսեպտի հետ։ Նույնիսկ եթե դուք հիշում եք, դաշնակցությունը քարյակից դուրս եկավ։ Անոնը, այսինքն սա խոսում է դա հանրային կենգի կազմակերպման կոնսեպտուալ հարցերում համատեղ ջանքերով հանդես գալու նախաձեռնություն։ Ես այսպես կներկայացնեի այս կոալիցիան։ Համաձայնեք, որ հանրապետական կուսակցությունը ազգային ժողովի որոշում կայացնելու պրոբլեմ չունի, այսինքն քանակական խնդիր մենք չունենք։ Իդեպ ես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել նաև այն հանգամանքին, որ նախկինում 2007-2008 թվականներին, 12-13 թվականներին, երբ որ հանրապետական կուսակցություն ձևավորում էր կոալիցիա, առաջնորդները ոչ այնքան ազգային ժողովում հեշտացնելու, այլ որոշումները հեշտացնելու, հեշտ ընդունելու մղումով, այլ նա ճիշտ հակառակը, ավելի բազմաշերտ, բազմացավ քաղաքական համագործակցություն ձևավորելու ակնկալիքներով։ Եվ այսօր էլ այս համագործակցություն ես այդպես եմ նկատում, այդպես եմ ընկալում, եւ չի կապի առաջիկա ընտրությունների հետ։ Եթե նույնիսկ այդ ընտրությունն ունենք 5 տարի հետո կամ 3 տարի հետո, այս կոալիցիան կձևավորվի, կապ չունի առաջիկա ընտրությունների հետ։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Երկրորդը, որը նույնպես շատ կարևոր եմ համարում, դա հաճախ խոսում են այո, դաշնակցությունը պորտֆելներ կստանա։ Ես երբեմն հանրությանը ներկայացնում եմ այս թեզը այնպես, որ հանուն այդ պորտֆելները ստանալու դաշնակցությունը մտնում է կոալիցիայի մեջ։ Ես պետք է ասեմ, որ այսօր օբյեկտիվորեն գլոբալ տնտեսական վիճակը, թե հանրապետություն, թե տարածաշրջան, թե գլոբալ, հա, շուկաներում այնքան ծանր է, հա, որ պորտֆելը վերցնել դա ոչ թե իրավունք է, հնարավորություն, այլ շատ լուրջ ավելան պատասխանատվություն անության առջև։ Բայց ակնհայտ է, եթե դուք վերցնում եք, մտնում եք կոալիցիա եւ ստանձնում եք համատեղ պատասխանատվություն հանրային կյանքի կազմակերպման գործում, բնական է, որ դուք պետք է նաեւ ստանձնեք որոշ պատասխանատվություն գործադիրում։ Եվ այդ որոշ պատասխանատվությունը ես չեմ ներկայացնում այսպես 5 պորտֆել, թե 7 պորտֆել, ոչ, ես ավելի շատ կարծում եմ, խոսակցությունը գնում է, ես ենթադրում եմ, որ ինքս բանակցություն չեմ մասնակցում, ինքներդ եք հասկանում, բայց ենթադրում եմ, որ խոսքը գնում եմ օրինակ դաշնակցության ծրագրերի մեջից, ծրագրերից, որ ոլորտի ծրագրերը կարող են ավելի ադեկվատ լինել ստեղծված իրավիճակում, եւ ինքը այդ ոլորտի կառավարումը վերապահեն դաշնակցության, հասկանալու ինչ մասն է խոսքը գնում։ Այսինքն ես տեսնում եմ կոալիցիան և կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը այս կրկնքի հիման վրա, այլ ոչ թե մի քիչ կներեք ժողովրդական խոսքով բազար անենք, ում ինչքան տանկ ինչ տանկ, որտեղ խոսքը ոչ թե գնում է վերցնելու մասին, այլ խոսքը գնում է պատասխանատվություն ստանձնելու մասին։ Եվ այդ պատասխանատվությունը պետք է լինի այն ոլորտը, որտեղ ձեր կուսակցությունը իր ծրագրերով ակնհայտորեն կարող է հաջողվել։ Հասկանում եք, սա է մոտեցումը, ես ենթադրում եմ, և կարծում եմ առաջքան ցույց կտա արդյոք իմ մեկնաբանությունները իրականության անսխանում է, թե ոչ։
Ըստ այդմ, որոնք են այն ոլորտները, որտեղ
դաշնակցություն ինքը հանրապետական կուսակցությունը, այսպես ասենք, պահպանողական քրիստոնեմոկրատական քաղաքական մտքի կրողն է։ Այսօր, ինչպես մենք տեսնում ենք, եվրոպական տենդենսները քաղաքական գնում են, որ այդ քրիստոնեմոկրատական պահպանողական այդ քաղաքական հոսանքը սկսվում է շատ ակտիվ համագործակցության սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության հետ։ Իսկ դաշնակցությունը այդպիսին է իրեւսյան։ Հետո այս ալյանսը, քաղաքական համակահայեցակարգային դոկտրինալ ալյանսը, նույնպես անհրաժեշտ է պանջարկված ստեղծված իրավիճակից ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնելու առումով։
Բոլոր դեպքերում 2017-ից առաջ հավանական համարում եք, որ հանրապետական կուսակցությունը բանակցելու առաջարկ կանի նաև նախկին կոալիցիոն գործընկերներից, օրինակ ԲՀԿ-ին։
Ես չորը չէ նաև բոլորը բան չի բացառես, բայց ես ենթադրում եմ, որ թե դաշնակցությունը, թե հանրապետական կուսակցությունը առավել է վսա, առաջիկա ընտրությունից առաջ, առաջիկա ընտրությունների նախորդին սեփական ինքնուրույն ցուցակով կամ ինքնուրույն նախընտրական ծրագրով է պաշտպանվող հանդես գալու որևէ կաշկանդվածություն չուներ, որևէ կաշկանդվածություն։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ կարող էր նաև նույն կոալիցիաները ձևավորվեն և հավանաբար ձևավորվեն նաև ընտրությունների արդյունքում։ Բայց կրկնում եմ, այս պահին, այս կոալիցիայի ձևավորման ամբողջ իմաստը հանրաքվեի արդյունքում սահմանադրական փոփոխություններով ձևավորվող թե մարտահրավերները, թե խնդիրը արդյունավետ լուծելու շանսն է։ Ստանձնել այդ քաղաքական հանրային զարգացման գործընթացում համատեղ պատասխանատվություն, քաղաքական պարտավորություն։ Սա ես գոնե այդպես եմ մեկնաբանում։ Ինձ համար այս կոալիցիայի ձևավորման դրդապատճառները քաղաքական են և այդպիսին են, ինչպես ես ներկայացրել։
Դաշտում նաև նոր կուսակցություններ են իհայտ եկել, որոնք հավակնություններ ունեն 2017-ի ընտրություններից ընդառաջ, մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանի կուսակցությունը, Արա Աբրահամյանն էր հայտարարում կուսակցություն հիմնելու և հանդես գալու մասին։ Դուք չեք բացառում նաև այս կուսակցությունների հետ ընտրություններից հետո կոալիցիայի ձևավորումը, թե ավանդական կոալիցիոն ձևը կմնա։
Ես հասկացա ձեզ։ Տեսեք, նախ հասկացում, եթե անկեղծ ունենք, այսօր մեր քաղաքական համակարգի ամենահրատապ, ամենաին պատկերացնամ, ամենակարևորագույն ինստիտուցիոն սարմոս կենսունական գնության ձևավորումն է։ Միայն այդ պարագայում մենք կարող ենք ունենալ ռեալ հնարավորություն քաղաքական առողջ մրցակցության վրա ձևավորված քաղաքական համակարգ ստեղծելու համար, հասկանում եք։ Հետաբար որևէ կուսակցություն, որևէ նախաձեռնություն, ես կարծում եմ հանրապետական կուսակցությունը ինքնաբերեցին կնպաստի իշխան իրավական քաղաքական առումով դրանալուրը, կնպաստի ոչ կուսակցությունը կայանան, ընդդիմությունը կայանա, որովհետև պետք է հանրապետական կուսակցությունը, կուսակցությունը պետք է հանրապետական կուսակցության ընդհանրապես քաղաքական համակարգի որակները բարելավելու համար։ Ինչ վերաբերվում է նոր ձևավորված կուսակցությունների հնարավոր ալյանսներին, ոչ մի բան պետք չի բացառել, ոչ մի բան։ Նաև այս նոր սահմանադրությունը և սահմանադրության պայմանավորված ընտրական օրենսգիրքը շատ մեծ ճկուն մանևրելու քաղաքական մանևրներ անելու լուրջ հնարավորություններ են ստեղծում ընտրության արդյունքներում, որտեղ ընտրության արդյունքներում ազդեցի քաղաքական ուժերի շուրջ կարող են ձևավորվել կոալիցիաներ, կարող են ձևավորվել։ Հասկանում եք, այնպես որ այդ կուսակցությունները, եթե հայտնվեն հաղթարեն, ասենք 5% շեմը և հայտնվեն խորհրդարանում, իհարկե նրանց հետ կարող են բանակցություններ վարվել ապագա կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Բայց ժամանակը ցույց կտա, թե իրական իրականությունը, բայց ինքը կոնցեպտը, հայեցակարգը, ինքը հնարավորությունը տալիս ընտրական կոալիցիաներ ձևավորել, և դա բացասում է կուսակցությունների քաղաքական ակտիվ դիրքորոշում կամ քաղաքական ակտիվ դիրքում հանդես գալու հնարավորությունները։
Մեզ հետ զրույցում ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը տեղեկացրեց, որ իրենց բանակցելու առաջարկ չի արվել ու ավելին այս քաղաքական ուժն հիմա ասել չի պատրաստվում։ Ըստ վերլուծաբանների, այս կուսակցության հետ կոալիցիայի անհրաժեշտություն գուցե առաջ գա 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո միայն։ Ներքաղաքական կյանքի առաջիկա վերադասավորումների շուրջ իմ գործընկեր Արման Վանեսկեյանը զրուցել է քաղաքագետ Երվան Բոզոյանի հետ։
Կխնդրեմ մի քանի խոսքով գնահատական տայիք այդ հաստին, որ դաշնակցություն ուսակցությունը ամեն դեպքում իր համաձայնությունը ոնց որ թե վերջնական տվել է կոալիցիայի մեջ մասնակցելու։ Ինչ ներքին քաղաքական զարգացումներ դա կարող է։
Ես կարծում եմ, որ ստերության այդ համաձայնությունը անսպասելի է նաև հանրապետականի որոշակի շրջանակների համար, որովհետև դուք գիտեք, որ այդ հարցազրույցից անմիջապես հետո ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը տարակուսանք հայտնեց, նշելու, որ դրանք դեռ հուսիսային խոսակցություններ են և դա ոչ թե պաշտոնական բանակցությունների արդյունք։ Նա հատուկ շեշտեց, որ ստեսան այդ բանակցությունների մասին երբևիցե զեկույց չի եղել ՀՀԿ խորհրդի նիստին և ՀՀԿ-ն ստեղության տեղյակ չէ, թե ինչ մասնավոր զրույցներ է եղել Սերժ Սարգսյանի և Հրանտ Մարտիրոսյանի միջև։ Այսինքն ասել, որ դեռ այսպիսի որոշում կա, վաղաժամ է, մանավանդ որ նույն Վարան Բաղդասարյանը նշեց, որ տրամաբանական կլիներ, որ այդպիսի կոալիցիա լիներ ոչ թե ընտրություններից առաջ, այլ ընտրություններից հետո, քանզի դասական իմաստով կոալիցիաներ ձևավորվում են խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այլ ոչ թե առաջ։ Ի դեպ, այդ մասին ակնարկեց նաև ինքը Հրանտ Մարգարյանը, նշելով, որ տրամաբանական է սովորաբար, որ այդպիսի կոալիցիաներ ձևավորվում են ընտրություններից հետո, սակայն իմ կարծիքով այդքան էլ ոչ համոզիչ ձևով ձևակերպես, ինչ էր տապում նրանք այսօր կոալիցիա մտնել, մանավանդ որ ուզում են կոալիցիա մտնել մի կառավարության հետ, որի բյուջեն 2016 թվականի փաստացի, դուք հիշում եք, որ ընդամենը մեկ ամիս առաջ դաշնակցական ֆրակցիան փաստորեն կողք չեղավ, այսինքն նրանք բոյկոտեցին այդ բյուջեն և բավականին ոչ դրական դիրքորոշում ունեն այս ամենի վերաբերյալ, այսինքն այստեղ կան որոշակի անտրամաբանական նյուանսներ, որը նկատում են բոլորը, այդում նաև իշխող ՀՀԿ կուսակցության ներկայացուցիչները։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ բացատրությունը պետք է գտնել բացառապես գալիք ընտրությունների հետ կապված։ Դաշնակցությունը ստեղծյան իր վարկանի շբավականին անկում է ապրել, ինքը լուրջ շեղնակություն չունի հասարակության լուրջ շրջանակների մոտ և ստեղծյան չունի նաև բավականին ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, որպեսզի կարողանա ապահովել իր ընտրությունների ժամանակ որոշակի արդյունք։ Եվ ստերեցյան ամենայն հավանականությամբ դաշնակցին ուզում է պաստորեն ստանալ որոշակի պետական լծակներ, վարչական ռեսուրսներ, որը կարող են դրական ազդել իրենց արդյունքների համար։ Իմ կարծիքով այլ պատճառ, թե ինչի է դաշնակցին ուզում ընտրություններից առաջ կոալիցիա մտնել, չկա, որովհետև սովորաբար ընտրություններից առաջ բոլոր կուսակցությունները փորձում են իրենց ընդդիմադիր հրատարակությունը ավելի ուժեղացնել, ավելի ընդդիմադիր ձևակերպները շեշտել, որպեսզի ավելի շատ ձայն հավաքել։ Ըստ էության, երբ որ դաշնակցությունը ճիշտ հակառակ ընտրություններից առաջ փաստորեն շտապում է կոալիցիայի կազմի մեջ մտնել, դա նշանակում է, որ ինքը այլևս չի հավատում ընդդիմադիր հրատարակության այն բանին, որ նա կարող է օգուտ տալ իր համար, և ըստ էության իր համար ավելի կարևոր են դառնում վարչական լծակները։
Իսկ ՀՀԿ-ի համար ինչ տրամաբանություն կարող է լինել, որ ամեն դեպքում այդ խոսակցությունը կա։
ՀՀԿ-ի վերնախավը ստեղության չեմ կարծում, որ ուրախ է դաշնակցության տեսնել կոալիցիայի մեջ, որովհետև բացի նրանից, որ փաստացի կարելի ասել, որ իրենց փոխարեն դաշնակցությունը փորձելու է ինչ-որ մի փոքր մաս վերցնել վարչական ռեսուրսների, ինչը ակնարկեց նաև Վարան Բաղդասարյանը իր հարցազրույցի ժամանակ։ Ստերության միակ բանը, որ նրանց կարող է շահագրգռվել լինել, դա այն է, որ դաշնակցության հետ շղարշի արդյունքում նրանք կարող են հետագայում իրենց ավելի մեծ թիվ արձանագրել, ձևակերպելով դա ոչ միայն թիվը, ոչ միայն ՀՀԿ-ին է պատկանում, այլ նաև դաշնակցությանը։ Ի դեպ, անուղղակի այդպիսի խոստովանություն ներկայացրեց նաև Հրանտ Մարգարյանը իր հարցազրույցի ժամանակ, նշելով, որ երբևիցե հանրապետական կուսակցությունը 51% չի կարողացել հավաքել իր ողջ պատմության ընթացքում, և ակնարկում էր, որ այդ կոալիցիան հարմար կլինի ՀՀԿ-ին, որպեսզի ՀՀԿ-ն հետագայում հիմնավորի դրսին և ներսի հանրությանը, թե ինչու են նրանք ավելի 50%-ից ավել ձայն հավաքում։
Ըստ տրամաբանության երկու տարբերակ է ստացվում, հա՞, մեկը այն է, որ ՀՀԿ-ն ուղղակի որպեսի 2%-ը բարձրացնի ընտրությունների ժամանակ, մյուս կողմից դաշնակցության տրամաբանությունը այնպիսին է, որ նրանք միգուցե պորտֆելների ինչ-որ խոսակցություն են տանում, որովհետև տեղական մամուլը շատ է այդ մասին գրում վերջին երկու օրերը։
Գիտեք, այդպես շատ պարզ է, Հրանտ Մարքանյանի հարցերի մեջ բացեց այդ թափակցերը։ Նա նշեց, որ իր համար փաստացի հայերեն համադաշահավետ է, որովհետև հայերեն երբևիցե 51% չի ունեցել, 51-50% չի հավաքել, եւ նա ակնարկում է, որ եթե դաշնակցային կոալիցիա լինի, ապա այդ հիմնավորումը նա կարող է ապագայում տալ։ Մյուս կողմից, դեռ փաստ չէ, որ ՀՀԿ-ն համաձայն է այդ իր տեսակետի հետ, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ զուտ նոմինալ տեսակետից, բանու իրական տեսակետից, հա, դաշնակցության կոալիցիայի մեջ մտնելը ոչ մի օգուտ չի տալիս զուտ մեխանիկական տեսակետից ՀՀԿ-ի համար, այսինքն ՀՀԿ-ն 5% որ ուզենա, նա կարող է հավաքել առանց դաշնակցության։ Պարզապես ձևակերպման համար, որ տեսեք, մենք ասենք օրինակ 44% ենք հավաքել 2012 թվականին, իսկ հիմա եթե դաշնակցությունը գումարվում է արդեն իր 5%-ով, ապա մենք կարող ենք հավաքել արդեն 49%, այսինքն դրանք զուտ ձևակերպումներ են, որոնք կարող են իրենք տալ։ Հիմա ինչքանով են իրանց համար կարևոր այդ ձևակերպումները եւ թե ինչ է, ես կարծում եմ, ՀՀԿ-ում էլ մի հաստատական տեսակետ չկա։
Եվ ինչքանով են նրանք պատրաստ ինչ որ պորտֆելներ զիջել դրա համար, հա? Հարցը
այսպես։ Ոչ թե պորտֆելների մասին է, ոչ թե ոչ այնքան պորտֆելների մասին է, որքան այն, որ ստեյցիան ՀՀԿ-ն այսպես համար մի հարցադրում է տալիս, իսկ ինչի մասնունի վերցնել մի կուսակցություն, որը ոչ մի հեղինակություն չունի, որը ոչ մի որը զրոյական արժեք ունի իրենց համար եւ որը ոչ մի դրական օգուտ չի տալու իրենց։ Այսինքն այդ հարցադրումը շատ տրամաբանական է իրենց տեսակետից, որովհետեւ իրենք առանց դաշնակցության կարող են այդ ռեսուրսները վերցնել
ադմինիստրատիվ ինչ որ։
Հա, ձևակերպման խնդիր կարող է առաջ գալ, դա էլ արդեն քննարկման խնդիր է, թե որը կդառնա իրենց մոտ դոմինանտային, ես դժվարանում ասեմ։
Այդ թուրքական ազգային ժողովից, որ հանդել են Թուրքիայի հետ նամակները, դրա մասին դաշնակցությունը նույնպես ոնց որ բավականին մանրամասն էին խոսում, չնայած նրան, որ փաստորեն դրանք դեռ ընդհանրապես վերացված չեն ասպարեզից։
Նույն դաշնակցությունը դա այդ պատրվակը բերում է, որպեսզի հիմնավորի, թե ինչի նա կարող է կոալիցիայի մեջ մտնել, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ արձանագրությունը հետ են կանչվել ազգային ժողովից, բայց ստերեցան գործող նախագահ իր ստրագրության հետ չի կա, չի վերցրել։
Այսինքն նրանք դեռ ասպարեզում են։
Այսինքն փաստ է, որ դաշնակցության պահանջը չի կատարվել։ Այլ խնդիրը, որ դաշնակցությունը փաստացի ուզում է այդպես ներկայացնել, որպեսզի հիմնավորի եւ ամոթ չլինի, որ ինքը փաստորեն կարող է դառնալ կոալիցիայի ներկայացնամ։ Դա շատ ցած Թուրքիի համար է, ես կարծում եմ, որովհետեւ Հայաստանը դրան հասկանում է, որ իրանց արգումենտները զրոյական արժեք ունեն, բայց Թուրքիի վրա կարող է դա որոշակի ազդեցություն ունենալ։ Սակայն դրան էլ պատասխանեց Վահրամ Բաղդասարյանը, հատուկ շեշտելով, որ այդ արձանագրությունները փաստորեն հետ են կանչվել ազգային ժողովից ընդհանրելը, սակայն գործող նախագահ իր ստրագրությունը հետ չի վերցրել եւ ինքը մերժում է դաշնակցությունը պաստորեն այդպիսի պահանջներով է հանդես գալիս եւ որևէ նախապայման նրանք չեն համդուրի։ Այսինքն ես ցեզ դեպակերպեմ, նույնիսկ պարզ չէ, թե Սերժ Սարգսյանը կհամաձայնվի կոալիցիա կազմել դաշնակցության ընտրություններից առաջ, թեև Հրանտ Մարքանյանը դրա մասին ավետեց։ Ես չեմ կարող ասել, թե իրենք ինչ իրենց մասնավոր զրույցները ինչ են պայմանավորվել։ Ես կարծում եմ, որ լավագույնս կլինի այն, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ ու մի հանդիպման ժամանակ լուսաբանի այս իրավիճակը, որովհետև փաստացի կարելի ասել, որ բացի Սերժ Սարգսյանից եւ Հրանտ Մարքյանից դրա մասին ոչ ոք չի հաստատում, նույնիսկ չի հաստատում հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Հունվարի 20-ին եւ լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 300 կրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 82 մմ-անոց ականանետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը շարունակում են լիարժեք վերահսկողությունը պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Ընդհանրապես, ամեն տարի հունվարյան այս օրերին ադրբեջանական ագրեսիան առավել ակնհայտ է դրսևորվում։ Փորձագետները սակապում են նաև հունվարյան Սև շաբաթի տարելիցի հետ։ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը Բաքվում տեղի ունեցան հայերի զանգվածային ջարդեր։ Բառացիորեն հայաթափվեց Բաքուն։ Պատասխանատվությունից խուսափելու համար իշխանություններն այս ամենը կոչեցին խուլիգանական տարերի հարձակումներ։ Բաքվի ջարդերը այսօր միջազգայնելու հրատապության խնդիր ունեն։ Լսենք Լարիսա Ալավերդյանին։
Արդեն 26-րդ տարին է, և կարծես թե նույն բանն ենք մենք կրկնում, ոչ թե պետք է զուտ տեղեկատվական քաղաքականության մաս դառնա, այլ դա պետք է դառնար վաղուց արդեն մեր հայկական իվանագիտության և ընդհանուր առմամբ քաղաքական էլիտայի համար քաղաքական օրակարգի հարց, որը նա պետք էր բարձրացնել, ես կասեի անդադար բոլոր այն հարթակներում, որտեղ մենք անդամակցում ենք և որտեղ անդամակցում է Ադրբեջանը։ Ցավոք սրտի մենք այսօր ունենք միայն մեկ նվաճում, որը կարող ենք արձանագրել 2009 թվականից սկսյալ նախագահի առընթեր հասարակության հետ կապերի կենտրոնը նախաձեռնել է արդեն այն ժամանակ մի ֆիլմաշար և հետագայում դա ստացավ սովորական ցեղասպանություն անվանումը, և այդ աշխատանքները շարունակվում են, ի դեպ վերջերս տպված է եղել, որ Ամերիկայի նահանգների կենտրոններից մեկում ցուցադրվել են այդ սովորական ցեղասպանություն Բաքվի 90 թվականի Բաքվի ջարդերի մասին, և ինչքան գիտեմ այդ օրերին հայկական որոշ լրատվական հեռուստատեսային ալիքներով ցուցադրվել է որոշ ֆիլմեր, բայց անշուշտ դա բոլորովին այն չէ, ինչը պետք է անել այս կապակցությամբ։ Կրկնում եմ, մենք ոչ միայն այդ ֆիլմերը, այլև կայքեր, գրքեր, տպագիր, նոր նյութեր, Մարինա Գրիգորյանը ուսումնասիրությունը շարունակում է, դա անում է և Աննա Ախտադատուրովա Տուրկոտը, որ գիրք է գրել և տարածում է, բայց ես այլևս չեմ կարող հասկանալ, որովհետև ամեն անգամ ինձ թվում էր, թե ինչ-որ մի բան են պատրաստում այս կամ այն անյակին, և վերջապես դա կդառնա քաղաքական օրակարգի հարց, հայկական կողմից առաջադրված, բայց դա այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Ես պետք է ասեմ, խնդրեմ ձեզ, դուք այդ հարցը հղրեք արդեն պետական մարմիններին, քաղաքական և իշխանական էլիտային, որ մենք հասկանանք ինչու՞ն է հարցը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա ես հասկանում եմ իրեն, այն խարանը մարդասպանի, մանկասպանի, կանանց սպանողների և այլն, այդ խարանը իրենք չեն կարողանալու ջնջել, և ամեն տարի այդ վայնասունը, որ բարձրացնում են, դա միայն խորացնում է Ադրբեջանի քաղաքական էլիտայի և այդ գործողության մեջ անմիջապես մասնակցություն ունեցող և ԶԼՄ-ների մեղքը և հանցագործությունը։ Եթե մենք մինչ քանի տարի սկզբից այդպիսի խոսում էին և հերոսացնում էին, զուգահեռ դրա հետ հերոսացնում էին մարդասպաններին, ապա դա կարծես թե աննախադեպ է։ Այսօր, երբ որ կա ԻԳԻԼ-ը, երբ որ կա այսպես կոչված իսլամական պետությունը, այդ տերորիստական միավորումը, մենք այսօր կարող ենք հստակեցնել, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը ուղղակի ցույց է տալիս, թե ինչպես ճանաչված միջազգային հանրության կողմից ճանաչված երկիրը ուղղակի հակադրում է իրեն համայն քաղաքակիրթ աշխարհին։ Ինչու եմ ես ասում հակադրում է, այլ ոչ թե ոտնահարում է մարդու իրավունքները։ Հարցն այն է, որ շատ պետություններում կա մարդու իրավունքների ոտնահարում, և ոտնահարողները փորձում են դա թաքցնել, իսկ հասարակությունը պայքարում է, հայտնաբերում է և պայքարում է, որ վերականգնեն այդ մարդկանց իրավունքները։ Եթե մենք նայում ենք Ադրբեջանին և հետագայում արդեն այսօր այդ իսլամական, այսպես կոչված իսլամական պետությանը, մենք տեսնում ենք, որ նրանք բացի է բաց են իրենց դիրքավորում և հակառակ քաղաքակիրթ նորմերին և քաղաքակիրթ աշխարհի պատկերացումներին։ Եվ ես կարծում եմ այդ պասիվությունը հայկական էլիտայի կողմից, իրապես ես բացատրություն չեմ գտնում, տրամաբանություն չեմ տեսնում, ես գիտեմ որոշ վարկածներ, այդ վարկածները լուրջ չեն, և ես կարծում եմ, որ ի վերջո կգա այն իշխանությունը, որը իր պարտքը կհամարի, սա ոչ միայն անմեղ զոհերի հիշատակն է, սա ցեղասպանական գործողությունների մասին լրություն է, այսինքն սա ավելին է, քան պասիվություն։ Ես հայկական քաղաքական էլիտային հորդորում եմ, որ ընկալեն, որ այն ինչ տեղի է ունեցել Ադրբեջանում 88-ից մինչև անգամ 94 թվականները, դա ցեղասպանական ակտ է, դա ցեղասպանության վերջին ակտի փորձն է, որը Փառք Աստծո չի հաջողվել, և Հայաստանի լրության մատնելը այդ փաստը պաստորեն դնում է մեզ շատ կասկածելի վիճակում։
Չլրելը այս պահին ինչպես կարող է արտահայտվել։
Չլրելը, նախ եւ առաջ, ինչպես ասեցի, մենք մի քանի հարթակներում մասնակցում ենք, դա ՄԱԿ-ն է, դա Եվրոպայի խորհուրդն է, դա որոշ հատուկ ձևաչափեր են Եվրամիության, դա ԵԱՀԿ-ն է, եւ մենք պաստորեն ոչ 92-ից սկսյալ, ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ հետագայում, պաստորեն չենք փորձել բարձրացնենք այդ հարցը, իվերջո դա հանցագործություն է, որը չունի այդպես կոչված, այդ ժամկետ կոչվածը։ Դրա համար ես կարծում եմ այդ հարցը դատապարտելու, գտնելու այն հանցագործներին և պատժելու, որտեղ դրանք դեր ողջ են, այդ մարդասպանների մեջ մեծ մասը եղել են երիտասարդներ, նրանք հիմա հազիվ մի 50 տարեկանի մոտ է, այսինքն որևէ գործողություն չի նախաձեռնվել Հայաստանի պետական մակարդակով հայկական կողմից, կրկնում եմ, բացի այն իմ ասած շատ ողջունելի աշխատանքը այդ կենտրոնի, որը ղեկավարում է Արաս Աղաթելյանը, որտեղ այդ ծրագիրն է իրականացում սովորական ցեղասպանություն և որը շարունակվում է դեռ։ Այսինքն բացի այդ տեղեկատվական ոլորտում այդ բավականին հստակ դիրքորոշման փոփոխությունը Հայաստանը որևէ մի ուրիշ բան չի արել, և սա ոչ միայն այդտեղ, որտեղ ես ասեցի, կան այնպիսի հանձնաժողովներ, հաստատություններ, լինի դա միջազգային խոշոր, լինի դա հենց Եվրոպայի խորհրդի կամ Եվրոպայի միության և այլ հարթակներում, ԵԱՀԿ-ում, կան հանձնաժողովներ, դա կանանց հարցերով զբաղվող երեխաների, ընտանիքի և այլն, ցույց տվեք ինձ, եթե դուք գիտեք, ես տեղյակ չեմ, թե քուք շատ սահագրգիր ձևով ուսումնասիրում եմ այդ նյութերը, որ միտեղ Հայաստանը հանդես գա որևէ նախաձեռնությամբ։ Ես հասկանում եմ, որ մեր ճշմարտությունը ինքնին կա, բայց
անհերքելի ճշմարտություն,
այո, բայց դա պետք է ի վերջո պաշտպանել, և կրկնում եմ, սա ոչ միայն զուտ հայերի խնդիրն է, սա մենք պետք է փաստորեն ընկալենք, որ Ադրբեջանը տարածաշրջանում իրենից ներկայացնում է նույն այդ այսպես կոչված իսլամական պետության կրկնօրինակը, ես կասեի սկզբնօրինակը, որը միայն տարբերվում է նրանով, որ դա ճանաչված երկիր է։ Հիմա մենք պետք է ոչ միայն հայության համար, ոչ միայն անցյալի, ես անցյալի մասին չէ, որ խոսում եմ, այս բոլորը պետք է արվի ոչ միայն պատժելիության սկզբունքի իրականացման համար, այլ զուտ այդ սկզբունքի իրականացումը նրա համար է, որ ապագայում դա չկրկնվի, իսկն դրանք ճշմարտություններ են, որոնք չեն պահանջում ավելորդ ապացույցներ։ Մենք այսօր խոսում ենք ապագայի մասին, չդատապարտված հանցագործությունը, լրության մատնված հանցագործությունը միայն ու միայն խթան է նոր այդպիսի հանցագործություններ գործելու համար։
Հունվարի 21-ին նշում են ամենաարտասովոր տոներից մեկը՝ գրկախառնության միջազգային օրը։ Այն հիմնվել է Միացյալ Նահանգներում 1986 թվականին, հետո արագորեն տարածվել է ամբողջ աշխարհում։ Մինչև կորոշեք հենց հիմա իրար գրկել, թե քիչ ավելի ուշ, առաջարկում եմ լսել հոգեբան Միհրդատ Մադաթյանի հետ զրույցը։ Հայտարարում են, որ հունվարի 21-ը գրկախառնության միջազգային օրն է։ Ինչու են այսպիսի օրեր հորինել՝ գրկախառնության օր, համբույրի օր։
Օրեր հորինելու մասին ոչինչ նոր բան չեմ կարող ասել, երևի թե սա օրիգինալության հետ կապված, որտեղ կամայական ինչ-որ միայն գրկախառնության համբույրի չէ, կամայական բանի համար ինչ-որ աշխարհում ընդունված օրեր կան, նույնիսկ շաբաթվամեջ մենք զուգ ուտելու օր ունենք, եւ այլ, չէ՞, կոնկրետ ինչ-որ բան ասել օրերի հետ կապված կդժվարանամ ասել։ Ինչ վերաբերում է գրկախառնություններին, իրականում այդ համբույր գրկախառնությունները ասած իրոք որոշակի հոգեբանական ազդեցություն ունեն։ Գրկախառնությունը ինքը լավականին դրական էմոցիոնալ ազդեցություն է ունենում, այստեղ մի քանի կոմպոնենտ կա կարևոր, որ պիտի հաշվի առնենք։ Առաջինը ինքը տալիս է պաշտպանվածության զգացում մարդուն, այդ գրկախառնորոշ վիճակի դեպքում, որոշակի դեպքում հա մենք ինչ ենք անում, մենք շատ մարդկանց մեզ մոտ չենք թողնում, չէ՞, ունենք ինչ-որ մի ավալոճկա, ինչ-որ մի բարույթ, որից ներս այլևս շատ մոտ մարդկանց չենք թողնում, իսկ այս գրկախառնության օր ասածը մեզ թույլ է տալիս, որ մենք կարողանանք ավելի մոտ, ավելի հա սերտ շփվել իրար հետ։ Սա այսպես ասած կարելի է որպես ակցիա համարել էս օրը, հա, տոն նշանակածը, որ համայն մարդկությունը իրան ավելի մոտ ընդունի, ավելի սերտ ընդունի, քան մնացած օրերը, որ ինքը ընդունում է։ Ես էստեր կարողան ես օրը ես տոնը հասկանան։
Արդյոք սա մարդկանց չի ստիպում, որ մտածան, եթե կա մի օր, որ կարելի է գրկախառնվել, մյուս օրերին այդքան էլ կարևոր չէ գրկախառնվելը, չէ՞, որ իրականում գրկախառնվելը համբույրը պիտի ինչ-որ օրով պայմանավորված չլինի։
Այո, դուք ճիշտ եք, չեմ կարծում, այս օրին ստեղծելու իմաստը հենց նրանում է, որպեսզի մարդիկ ավելի փորձեն ուշադրություն ստեղծել դրա վրա, հա, նույն տրամաբանությունով, հա, մենք մյուս տոներին հոչենք վերաբեր, չէ, այս նախկինում գրկախառնությունը մենք ընդունել ենք որպես նորմատիվ երևույթ, մեր մեջ դիֆերենցել ենք, ում հետ ենք մենք գրկախառնվում, ում հետ չէ, կամ ում հետ ենք համբուրվում, ում հետ չէ, հա, եւ այդպես շարունակել ենք։ Գրկախառնության օր ասելով ինչ-որ ծևերվում է ուշադրությունը մարդկության դրա վրա, որ մենք կարող ենք միմյանց այդպես ընդունել, սիրով ընդունել միմյանց, ես սրա մասին եմ։
Մենք գրկախառնվում ենք, համբուրվում ենք, ընդհանրապես որպես անհատ անձ, մեր կյանքում որքան անհրաժեշտ են այս գործողությունները։
Կարծում եմ, որ սա որոշակի անհրաժեշտություն, նույն հարցը կարելի է ասել ձևակերպել, որքան անհրաժեշտ է մեզ սիրելը, հա։
Ապրելը գուցե, եթե սիրելը, ուրեմն ապրելը,
հա։ Դու կարծում ես, որ սա կյանքի առաջնային անհրաժեշտություններից է, հենց սիրելը, ապրելը, հա, միմյանց սիրելը, մարդկանց սիրելը։ Միգուցե ուղղակի աշխարհում ինչ-որ չարություն է նկատվել եւ այս գրկախառնության օրի հետ կապված փորձում են ավելի բարեացնել աշխարհը մարդկանց միմյանց նկատմամբ, այդ ագրեսիան ավելի թույլացնել, որտեղ գրկախառնությունը արդեն ագրեսիա է բարձրանում որոշակի օրեր։ Ավելի շատ երևի թե դեմարշ է այդ ագրեսիայի դեմ, հասը ինչ-որ ագիտացիա գրկախառնության, որտեղ առանց այդ օրի էլ մենք բոլորս ինչ-որ հա շրջաններում, ինչ-որ ձևերում գրկախառնվում էինք։ Իսկ այս օրը մեզ ստիպում է ինչ են անում, չէ՞, այս տոնի ժամանակ։ Մարդիկ անծանոթների հետ են գրկախառնվում, չէ՞, փողոցում եւ այլն։
Ուղիղ Հայաստանում այդպես չէ, բայց աշխարհում այո, ճիշտ է
այդպես։ Աշխարհի մասին եմ խոսում, այո, Հայաստանում մի փոքր ավելի զուսպ ենք մենք այս տոնում։ Սա դեմարշ ագրեսիայի դեմ, սա հենց սիրո ագիտացիայի տոն կարելի է։
Իսկ ինչ անել, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի հաճախ գրկախառնվել, ինչպես մտածել։ Դուք էլ հաստատ նկատած կլինեք, որ այո, Հայաստանում հիմա ավելի զուսպ են ոչ միայն, որովհետև մեր բարքերը թույլ չի տալիս անծանոթ մարդուն գրկել, գրկախառնվել, այլ նաև մարդիկ իրենց ընտանիքներում էլ մի տեսակ սարել են, չէ՞, նենց հազվադեպ կտեսնես, որ հենց այնպես իրար գրկեն, իրար համբուրեն։
Ուրբանիզացիա հետ կապված մենք ընդհանրապես էմոցիոնալ ավելի զուսպ ենք դարել, ոչ միայն հայերը, բոլոր ազգերի մոտ նկատում, հա, մենք ավելի մեր մեջ չենք, ավելի պարտակված ենք, ավելի միայնակության ենք, որտեղ մենք ժամանակ չենք ունենում շփման, ժամանակ չենք ունենում ընդհանրի արտահայտման եւ այլ եւ այլ, հա, այս հտոները չի գիտեմ ինչքանով են իրանք խրախուսում, չեմ կարող ասել ոչ մի վիճակագրության, չեմ տիրապետում, բայց տրամաբանության մակարդակի մեջ դրանք ուղղակի ինչ-որ բարի ակցիաներ են, որը որ մենք անում։ Հայաստանում նույնպես, հա, սա երևի թե լավ կլիներ, որ մենք ավելի բարի մոտեցում ցուցաբերենք միմյանց նկատմամբ, ոչ թե ագրեսիվ, հա, հա, բայց դե հիմա այսպես ադասավորվել կյանքը, այսպես ենք մոտենում։
Իմ խորին համոզմամբ, որպեսի մարդը ավելի երջանիկ լինի, պետք է անընդհատ կարողանա արտահայտել իր սերը, ասի, որ սիրում է, զգա, որ իրեն էլ սիրում են։
Նախ առաջին ժամանակ գտնի զգալու է սերը։ Մեր մոտ էնպես է դարը, որ հաճախ մենք մեր երեխաներին ասում ենք, որ սիրում ենք, բայց ժամանակ չենք ունենում դա զգալու։ Մենք երեխաներին այդ ժամանակը չենք տրամադրում, նույնիսկ մեր հարազատ զավակներին, որոնց նկատմամբ անկասկած ինչ-որ սիրո զգացում պիտի ունենանք, հա։ Մենք ժամանակ չենք ունենում, մենք ինչ-որ վածքի մեջ ենք, որ սերը փորձում ենք արտահայտել ինչ-որ ապրանքներով, իրերով, նվերներով եւ այլ բաներով, բայց ոչ մարդկային ուղղակի, հա, զգացմունքի արտահայտում։ Երջանկությունը մարդու ներքին կրիտերիան է, ինքը բոլորովին կապ չունի ոչ սոցիալական վիճակի, ոչ մյուս բաների հետ։ Սա մարդու ներքին զգացողությունն է, ներքին կրիտերիան է, մարդը ինքը պետք է կարողանա լինել երջանիկ։
Բանաձև գա երջանիկ լինել, օրինակ հոգեբանները, երբ որ զգում են, որ մարդը ինչ-որ շատ դեպրեսիվ վիճակում է գտնվում, իսկապես երջանկություն զգալու կարիք ունի, ինչ որ ձև կա նրան սովորեցնելու, թեկուզ 5 րոպեով երջանիկ զգալ։
Ընդհանուր բանալի մարդկանց մարդկության համար գոյություն չունի հոգեբանությունը, ինքը իր խոր համոզմամբ ինդիվիդուալ մոտեցումներ պետք է ցուցաբերի, որովհետև խմբային բանալիներ ես չեմ կարծում, որ հա մարդը այնքան հետաքրքիր ինստիտուտ է, որ երկու իրար նման մարդիկ գոյություն չունեն, երկու իրար նման իրավիճակներ գոյություն չունեն, երկու իրար նման դեպրեսիաները գոյություն չունեն, երկու իրար նման երջանկությունները գոյություն
չունեն։ Հետևաբար
ո՞նց չի ասել, հա ես ամեն մարդու համար սա առանձին կրիտերիաները կապված իր արժե համակարգի, իր ընտանեկան կարգավիճակի ճիրեմ, հա սոցիալական եւ այլ եւ այլ եւ այլ կարգավիճակ։ Ես պետք է հաշվանամ, ես ցավոք չեմ կարողանա համայն հայության համար մի բան արի տալ, որովհետեւ երջանկացնի բոլորին։
Գուցե ուղարկի առաջարկենք, որ մի պահ կանգնեն, մտածեն թե ում ինչքան են սիրում ու ուղարկի ասեն այդ մասին։
Առաջի հերթին պրոստ եթե ուղակի խորհրդի կարգավիճակն է, հա, խորհուրդը դա ուղակի փորձել տեսնել կողքերը, տեսնել են գեղեցկությունը, որը մեր շրջապատում է, տեսնել են կյանքը, որը որ կա, տեսնել են սիրում մարդկանց, որոնք կողքին կան, այլ ոչ թե այդ ամենը ընկալել որպես անտուրաժ, որպես ինչ-որ հա պարտավ, ու այդպես էլ կա, հա, այսպես ինչ իմիջի այլոց այսպես ասենք, հա։ Երկրորդը իհարկե դա սեփական զարգացումների արտահայտումն է, սիրում մտորումները եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե ավելի բարի մոտեցումները կերեն երկրորդական միանշանակ։
Եվ ի վերջո գրկախառնվել է պետք, եթե այսօր մենք խոսում ենք գրկախառնության օրվանից։
Միանշանակ։
Այս ժամին այսքանը, ցտեսություն։